filannoo naannoo Tigraay filannoo addeessaa yookaan ji'a jechuudhaan kan ibsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akkuma manneen seeraa ala ijaaramanii kan caraqaa beet jedhamanii gatiin qabu jedhan. Yeroo ammaa gurmuun dhihaat sammuunsaa gogee jira kan jedhan muummichi ministeeraa Abiy yeroo kiisiinsaa gogaa deemummoo ni badaa humna sammuu gogaa fi dukkana keessa jiru wajjin bitinturuun barbaachisu jechuudhaan gaaffiif deebii televizyoona Itoophiyaa waliin geggeessan irratti dubbatan. Kan mootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu dhiises uummata Tigraay waan hin fayyadne malee yeroo gabaabaatti xumuruun akka danda'amu dubbatan. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetuu dhiyeessa.
Mootummaan federaalaa Itoophiyaa jalqabaa taasee ejjennoo ifaa ta'e kan miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshiniif aangaa'onni mootummaa adda addaa ibsaa turan qaba ture. Kunis boordiin filannoo biyyoolessaa sababa weerara koronaan kan ka'e filannoo geggeessuu akka hin danda'in guyyaa ibsee kaasee mul'inatti beeksisaa ture. Murtii boordii filannoo kan hin simanneef murtii manneen maree federaalaa lamaan filannoo dheeressuuf ragaan kan morome paartiin biyya bulchuu ka Tigraay gama isaan mormii isaatti fufuurra taree har'a filannoo geggeessee jira. Dhimmooti yeroo kan adda addaa irratti televizyoon Itoophiyaa waliin gaaffiif deebisa geggeessan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed filannoon sun kan seeraan alaa fudhataman qabu jedhan.
Tigraay ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው። የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ ቢስተራ አንዳንድ ቀን ይገባል።
ፍራንዶን ያለው ትግራይ ትገገሰም አኩ ማነ ፈራን አለ ኢጃራ ማኒ ካን ጨረቃ ቤት ጀማኒቲ ማንኔን ከፊለጤ ጎሌ ተኮቴና ኢጃር ጥይሮ ተኮቶ ኩድረታን ገንዳከ አርጋ ዮካን ስነርኩ ዮካን ሞቱም አርጉ ስብረደርባ ነሞኒ መረከፊ ኢጃራን ካርታዋን ቀባን ቆፋቱንታን ibsaa seeraan waan isaaniif hin galleef qofaa utuu hin taane seeraan ala waan ta'aniif rafaniin bulan akkuma waakkoosh jedheen siinootiraakiin akkuma darbeen waan doozariin dhufee diigu isaanitti fakkaata. Kan akkasii guyyaa tokko ni diigama kun filannoo kan akka mana caraqaa jedhamuuti seeraan ala. Itoophiyaa keessatti filannoon kan geggeeffamu boordii filannoo qofaan waan ta'eefi jedhan. Waan seeraan alaaf fudhataman qabaanne irrattis yeroo gubuun hin barbaachisu jedhan muummichi ministeericha.
ህወሓት መንግስትነቱ የሚቆምበት ጊዜ ባለፈው በተወሰነ ውሳኔ መሰረት
ህወሓት አክ ሙርቲ የሮ ደርብ ሙርታየት ሞቱማ ተኡንሳ ከን ጣበቱ ሀንገ ፍለነው እፍቱት ተአ ፍለነው ሰና እንጅፈቹ ኩፉረት ሙርታ ከነ ግዱት ከን ግጌ ሰመን ወልገይ ዮካን ጉሚን አፎሻ ኑይስ መታ ኡኩቢ ጉዳ ተኡን ቀበን አመት ህወሓቱ ግጌ ሳጅራ ታዲኩን እናደርቡስ ህወሓቱ መቱ ግጌ ሳ ፍለነው ቢዮሬ ሳታን ረትከሩ ፓርላማ ሳይ ፍለነው ቢዮሌሳ ራት ንርማቱ ታናን ፍለታማን ቀቡ ከናቲ ካን አን አገስ ገቲን ከነኔ ፍለነው ባቲ ሰገል ዮካን ኩዳን ከሰት ቡቱማ ኢትዮጵያ ከሰት ገጌ ሰሙራት ሁምኒ ንርማን ከሚዩ በከቡንሰ ቀባቴ ፓርላማ ሳይኑ እንደንደው ይጀሰናን ኢላሉ ደመሌ አሰንጅራ ነያደጣ ወጨጀዱ ከስ ሀርከቴ ነገልቹዳን ዳንዲከኝ ኢጆራ ታበጁ ቀምነጀ እያዱ ሴራን አላ ኩን ጋፊን ቀቡ ገሩ ከነከ ፍለነው ኢላሉ ስሪሚቲ ፍለነው ሚቲኩ ፍለነው ከንጀራም ቦርዲን ፍለነው እናግጌ ሱቆፋ ከነከ ጉሚ አከወልገይ አፎሻት ፍጥጩ ቀምና በይን ወልገይ አፎሻኩን ሞቱማን ፈራን ከንከነ ይመር ሙታናን ሰናፍ የሮጉቡን በርባች ሳደ ጀደያዱ ዋንትኑ ይጎኑስ በዲኒ እቀፍሲሱ ማል ኢላሉ ቀምና ጀራን ተርካንቲ ሁምናስ አክፍል ማታት ከንን ፍጣን ነተኡ ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ ዱበተሚሩ ሞቱማ ሳኒ ፍለኖ ሰነጣብሱ ሁምነ ከን ገርጋራምኔ ኡመተ ትግራይ ዋን ፈየነ ቆፋፍተው ይሰኔሩ
ለህዝቡ ይፈልጋቸው ለማቶች አላገኘም። እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወር ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ለማተኮር ሲገባ ጉልበት አቅም ስላለን ብለን ወደ ውጊያው
ኡመቶች ምሶመ በርባድ ነርገኔ እንደላፈታት ገርጋራምኔ ረኮተነ ሂፉረት ኩል ለፈቱ ቆምኑ ሁምነ ቀምነ ጀኔ ገረወራናት ዮሴን ሄዱ ከሚን አዋሲት ተራን ይማፍከን ሳጥል ዋንታ ይብጀት ሰን ወጉማዳን ኢላሉ ዋንጋ ፈቱፊ ቶኮ ቶኮ ሚሊሻ ሄዱን ገመስ ዋንጅሩ ጀጠኒ ከን ያደንጅሩ ሱን ዶጎጎራ ሎሊ ባይነ ሜሻን መዳለሙ ሎሊ ዋሄዱ ከነ ፍረት ባዱ ቀባ ዘላ ወንደር ባንክ የሰጠር ግኔራ ቆጳይ እንቆጶፍ ንሰጀድ ኡቱንታን ኡመቲጅራ ዲነግደንጅራ አንጎንጅራ የሮጋባዋ ከሰጥ ሎሊ ሱን ጥሙራሙ ደንዳ ከሩ እንን ወራነ ንጀዱ ያደሙ ቀባ ገመኮቲን ኢትዮጵያ ዳብልሽ ይበርባች ሰጀ እናመኑ አንደሞተሉ ለደግረን ጭነትራ መደሙ በርባዱ አንከራን በርባዱ ትግራይ ረሳተ ተቆ ቱንታን ማስኪ ተቆ እርጉፊን በርባዳ ፖለብሻኒ ተቆ ቆቱፊን በርባዳ ይሶማት ጅጅረሙ ቀባ humni amma jiru jaallatas jibbes dibada yaadamu buleef sammuu goge waliin goguun hin barbaachisu humna dukkana keessa jiru waliin wal qabuun illee hin barbaachisu sammuusaa gogeera korojoonsaa gogaa innaa adeem utuma arginuu harcaa ni bada kanaaf yeroo balleessuun hin barbaachisu daandii jalqabneetti fufuutu barbaachisa iyyaan raagessaa dhaga'uu dhiifne gara misoomaaf badhaadhinaatti deemuudha humna misoomaaf badhaadhina dhaabummoo TPLF hin qabu jedhame. Hoogganaan Itoophiyaa kun akka jedhanitti maalummaa tarkaanfii fudhatanii kan murteessan bu'aanni uummata Tigraayiif qabu ilaaluudhaani. Hariiroo naannoo sana waliin qabnu kan murteessan uummata gamas jiru ilaaluudhaani jedhaniiru. Torbee walgahii hatattamaa kan gaggeesse manni maree federeeshinii filannoo naannoo Tigraay heera biyyaa kafaallessu ta'uu beeksise. Filannoo sana waliin wal qabate mootummaa naannoo sanaan murtiiwwan murtaa'aniif filannoo dhumti suniyyuu akka heera biyyaa keeyyata 9 irra taa'ee jirutti akka hin ta'in fudhatama kan hin qabaanneef hojiirras kan hin oolle ta'uu murteessee jira. Filannoon sun akka gaggeessamu kan ibsan guyyaa har'aattis qaamotii hojii raawwachiistuu federaalaas ta'e waantaaleef manneen maree biraa ibsis ta'e yaada kennameen jiru. Dubbiintuun boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis yaada kenninu hin qabnu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsaniiru. Afaan yaa'ii mana maree dabalate itti gaafatamtoota mana maree federeeshinii biraa yaada argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jedha Iskindir. Yeroodhaaf Finfinnee irraa kan dhagaa'am yaadi tokkichi muummichi ministeeraa Abiy Ahmed televizyoona Itoophiyaaf kan ibsan qofa. Muummichi ministeerichaa yaada kennan kanaan naannoo Tigraayitti filannoon gaggeeffamu akka filannootti lakkaa'amu jedhan kanaaf mataatti dhukkubsachuu hin qabnu yeroof gubuun barbaachisu jedhan jechuudhaan Iskindir Fireef Finfinnee irraa gabaaseera. Be your man.